frekvenci 105,9 MHz. Ura je 11, poslušate radio Ognjišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve, z nami pa je Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Ameriški katoličani so se na tokratnih predsedniških volitvah še posebej znašli pred dilemo, katerega kandidata podpreti. Karakter, nekatera stališča in življenjske prakse tako republikanca Donalda Trumpa, ki mu je uspelo osvojiti Belo hišo, kot demokratke Hillary Clinton, so močno v nasprotju s katoliško vero. Kako se je v kampanji odzivala katoliška cerkev in kako razdeljeni so katoličani, je za naš radio komentiral pater Peter Rožič.
Katoliška cerkev, mislim, da je tukaj ravnala modro, se ni vključevala v samo strankarsko politiko, je seveda zagovarjala določena načela, ki pa sta jih včasih zagovarjala ali Trump ali pa Clinton. Seveda so se volivci nagibali na razne strani, tudi samo volilno telo med katoličani seveda ni poenoteno, mlajši katoličani glasujejo drugače kot starejši in tudi katoličani na vzhodu države glasujejo drugače kot katoličani na zahodu, recimo v Kaliforniji. Je pa zanimivo, da kolikor lahko pogledam Slovence v ZDA, še posebej v Ohaju, kjer jih je precej, lahko pogledamo sam Cleveland. Cleveland je glasoval v veliki meri za Trumpa in mislim, da tudi slovenska skupnost, medtem ko naprimer pa tudi katoličani slovenskega rodu v Kaliforniji pa so glasovali drugače.
Katoliški mediji so že pred volitvami, ne glede na izid, napovedovali razburkane odnose z Vatikanom, a to ne bo nič pretresljivega za papeža Frančiška, ki ima že dolgo življenjsko izkušnjo s težavnimi voditelji. Vprašanje, ki ga je na primer postavil vodja Kolumbovih vitezov, pa je, na kakšen način so katoličani v Ameriki v prihodnosti lahko vir edinosti in sprave. Katoliška cerkev v Angliji in Velsu se je opravičila za bolečino povzročeno s prisilno posvojitvijo otrok, ki so se rodili mladoletnim neporočenim materam v 50-ih, 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja. Britanska televizija ITV bo danes predvajala dokumentarec z naslovom Škandal posvojitev v Veliki Britaniji, v katerem svoje boleče zgodbe pripoveduje skupina žensk, ki so bile kot najstnice prisiljene svoje novorojenčke dati v posvojitev, ta pa je običajno potekala preko katoliških posvojitvenih agencij. Westminsterski nadškof in predsednik škofovske konference Anglije in Velsa, kardinal Vincent Nichols, je izjavil, da se katoliška cerkev opravičuje za bolečino in škodo, ki so jo v njenem imenu povzročile te agencije. Prisilne posvojitve so bile v Veliki Britaniji redna praksa med letoma 1945 in 1976, ko je parlament spremenil zakonodajo na tem področju. V tistem obdobju je bilo registriranih okoli 500,000 posvojitev otrok, ki so se rodili mladim materam, za kar so poskrbele verske organizacije, povezane s katoliško cerkvijo in anglikansko skupnostjo. Enaka praksa je bila razširjena tudi na Irskem, kjer so leta 2014 začeli raziskavo o nekaterih domovih, ki so sprejemali ravno dekleta, matere, potem ko so v Tuamu odkrili grobišče skoraj 800 trupli otrok. Francoski kardinal Philippe Barbarin je na praznik vseh svetih v Maroku obiskal zadnjega preživelega meniha iz Tibhirina. 7 trapistov iz alžirskega samostana so leta 1996 ugrabili in pozneje umorili islamski skrajneži. Najdene so bile odsekane glave ugrabljenih menihov, telesnih ostankov niso nikoli našli. Danes 92-letni pater Jean-Pierre je takrat delal na drugem koncu samostana, zato v času ugrabitve ni bil v družbi vseh drugih menihov. Letos poleti je bila Vatikanu izročena prošnja za začetek beatifikacijskega postopka za alžirske mučence. Francoski režiser Xavier Beauvais je dogodke iz leta 1996 strnil v večkrat nagrajenem filmu Božji možje. Zgodba Marinih prikazovanj v Fatimi se vrača na velike ekrane v obliki risanke. Kot poroča Rome Report, si je studio Pixar na njej začel delati pred 3 leti. Ni pa še dokončana, saj bodo vanjo vključili tudi dogodke ob 100. obletnici Marinih prikazovanj in morebiten obisk papeža Frančiška prihodnje leto. Producent je povedal, da bodo zgodbo povedali na sodoben način. To so bile novice iz življenja Vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Sprva bo na Primorskem še precej jasno, proti sredini popoldneva se bo od zahoda začelo oblačiti. Tudi drugod bo postopno vse manj oblačnosti, proti večeru pa se bo oblačnost iznad Primorske širila proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Po noči se bodo od zahoda začele pojavljati manjše padavine, ponekod bo lahko rahlo snežilo do nižin. Najnižje temperature zjutraj bodo od minus 3 do 3, ob morju okoli 6. Jutri bo sprva oblačno, do popoldne bodo manjše padavine postopno povsod ponehale, meja sneženja se bo dvigala, popoldne bo ponekod prehodno posijalo sonce. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, v nižjih legah Primorske okoli 10 stopinj. V petek bo oblačno, v severnih krajih bo večinoma suho, drugod bo do občasno padavine, ki jih bo več v južni Sloveniji, ponekod bo snežilo do nižin. Na Primorskem bo proti večeru zapihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa severovzhodnik. Soboto bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka burja, drugod bo bolj oblačno, a bo suho. Zjutraj bo ponekod megleno. Vreme po Sloveniji ob 10. uri, Ljubljana zmerno oblačno 4, Maribor 3, Celje 4, Koper 11, Murska Sobota 1, Novo mesto oblačno 5, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 2, Litija 4, Malkovec pri Sevnici 3, Otlica minus 1, Radenci 2 in Rudno polje minus 3 stopinje Celzija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je iz Golovca proti Bizoviku zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na primorski avto